Vairākas atbildīgās iestādes drošības nolūkos uz laiku līdz Eiropas zāļu aģentūras drošības izvērtējumam apturējušas vakcināciju ar AstraZeneca vakcīnām pret COVID-19, tomēr tiek uzsvērts, ka tas ir vien drošības pasākums un pagaidām nav nekādu pierādījumu, ka vakcinācija būtu saistāma ar trombu veidošanos. Imunizācijas valsts padomes priekšsādātāja Dace Zavacka uzsver, kāpēc jebkura medikamenta arī pēc vakcinācijas ir iespējami nevēlami notikumi, un šī pārbauda arī notiek tādēļ, lai pateiktu, vai tie ir saistīti ar vakcīnu.
Tad, kad ir šādi signāli, tad tā ir tikai normāla kārtība, kad var tikt piesardzības nolūkos uz laiku apturēta kādu noteiktu vakcīnas sēriju vai visa vakcīna, kamēr mēs saņemam slēdzienus, kas ir skrupulozi izmeklēt, ir vai nav saistība, var uz laiku tikt nolēmts šādi iepauzēt, kā rīkojasies arī ir Latvija šajā gadījumā. Pat svarīgākais ir būt informētiem, un ir jānoskaidro notikuma būtība un arī riski un obligāti jāveic cēloņa saistības izvērtējums. Līdz šim tātad tās norādes, kas ir nākušas no Eiropas un arī no citām uzraugošajām iestādēm, nav atzinušas cēloņa saistību, bet mēs gribam kristāli tīri un precīzi redzēt, tāpēc notiek šī izmeklēšana.
Zaļu valsts aģentūras vadītājs Svens Henkozens skaidro, kas tagad notiks ar vakcīnām, kur izmantošana uz laiku apturēta un kā tas ietekmēs tos, kuri jau vakcinēti vai vēl tikai gaidīja savu kārtu.
Mēs nekādā gadījumā vakcīnas negarsamies izmest, mēs tās atstāsim ledusskapī, līdz saņemsim Eiropas zaļu aģentūras izvērtējumu, kas ir gaidāms tuvākās nedēļas laikā. Apturēšana nozīmē, ka tiem pacientiem, kuriem tuvākās nedēļas laikā ir pierakstus pirmo vai otro devu ar AstraZeneca, tas būs jāatliek uz 1-2 nedēļām. Attiecībā uz pacientiem, kas līdz šim ir vakcinēti ar AstraZeneca, tad līdzīgi kā citām vakcīnām, ja pacients jūtas slikti, vairāk kā 3 dienas ir jāvēršas pie ārsta.
Tikmēr ģimenes ārsta Aiņa Dzelba praksē Jaunsvirlaukas pagastā šis lēmums nozīmē plānu maiņu un pacientu apzvanīšanu. Līdz šim šajā praksē vakcinēti aptuveni 120 cilvēki un bija paredzēts to turpināt arī šajās dienās.
Tas, ko mēs šobrīd darām, protams, mēs informējam mūsu pacientus, jo arī šodien bija izveidots pieraksts. Mēs pacientiem atzvanam, informējam par to, ka vakcinācija uz kādu laiku tiek atlikta. Pacienti liela daļa jau šo informāciju zina, un mēs tad sarunājam, ka pēc kāda laika tiklīdz mums būs dati pieejami, atkal zvanīsim un atkal aicināsim. Visā visumā mūsu pacienti ir saprotoši. Šodien ieplānojam tiem, kas bija saņēmuši vakcīnu pēdējā laikā, uzzvanīt un apjautāties, vai viss ir kārtībā.
AstraZeneca ir vispieejamākā vakcīna Latvijā, tādēļ tās apturēšana varētu teju pārtraukt vakcināciju Latvijā. Slimību profilakses un kontrolas centra epidemiologs Jurijs Perevoščikovs skaidro, tas no epidemioloģiskā viedokļa, protams, var atstāt ietekmi, jo šobrīd, kad vakcinēja seniorus, šajā grupā bija manāms saslimstības samazinājums. Tomēr jācer, ka iespējami drīz vakcināciju varēs atsākt. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.